Det er 1. desember, og det er tid for premiere på vår julekalender. Som informert om i piloten til julekalenderen, så kommer det som sagt 24 episoder, hvor det vil være mulig å være med i 24 konkurranser, med minst 24 premier.
Og vi må informere om at det er minst 24 sponsorer også, så det blir litt grann reklame inkludert i podcasten.
Det må folk tåle. Og til dere som ikke har hørt oss tidligere, mitt navn er Jonas Sundet, og med meg i dag så har jeg Frank Amundsen.
I tillegg har vi også Snorre Feldal fast med i panelet, men i kalenderen her vil det bare være to av oss tre samtidig. Så Jonas er med i alle episoderne, mens jeg og Snorre skal rotere litt på hvem som er med han Jonas.
Da kjører vi bare i gang da. Første desember, dagen hvor H.C. Andersen publiserte sin første eventyrbok i 1835. Sherlock Holmes kom på trykk for første gang i 1887, og den internasjonale AIDS-dagen ble innført i 1991. Og i 1961 åpnet Nordlandsbanen for godsfabrikk helt opp til Bodø.
Ja, 28 år senere kom jeg også.
Det er dessverre en bivirkning med alt. Pablo Escobar ble også født 1. desember tilbake i 1949, og det samme ble Per Mathias Høgmo, som i dag fyller 64 år.
Men vi må informere om at dagens episode er sponset, ikke bare av én sponsor, men av to sponsorer.
Det stemmer, for KLA Keeperne skal sponse denne episoden her, og det er ikke tilfeldig for vi har med oss en keeper i dag.
Det har vi, en keeper som er sikker som banken.
Like sikker som Rørosbanken, som også sponset denne episoden her. Og vi må si litt om sponsorene. For KLA er et keepermerke jeg selv benyttet meg av i mange år som keeper, nå også som keepertrener. Og grunnen er ganske enkel, det er det beste keeperhanskene jeg har brukt, og etter min mening så er den best på grep, komfort og på holdbarhet. Mer enn det kan man jo ikke ønske seg. Jeg spurte KLA om de kunne sende to par keeperhansker som vi fra Narvik kunne teste ut. Så Jeremy testet de, og han hadde ikke peiling på at det var reklame faktisk, men han sa rett ut at det er det beste keeperhanskene han har prøvd. Og siden Frams mediemann Sigve Kvamme, som tidligere ansatt i TV2, var til stede, så fikk jeg han til å lage en liten filmsnutt som vi da legger ut på våre sosiale medier i løpet av desember.
Da er det bare for alle keepere der ute å teste KLA sine keeperhansker. Besøk nettsiden deres på kla.no. Men vi må også si noen ord om Rørosbanken, for de er blant annet med å sponse julemarkedet i Røros.
Ja, det gjør de. Men det kan de få lov til å gjøre selv, så da kjører vi litt reklamesnutt.
Torsdagen 7. til søndagen 10. desember er det julemarked på Røros. Nissa og Renstyr setter stemningen i en julepyntet bergstad med bodsellere og charmerende butikker. Vi har ordnet med ekstra parkeringsplasser for både bil og bobil. Program og flere opplysninger finner du på julemarkedroros.no. Velkommen til ekte julestemning på Julemarked Røros 7. til 10. desember.
Det var Rørosbanken. Jeg må tilføye at samtalen jeg hadde med sponsoransvarlig i Rørosbanken, Robert Holm, var meget hyggelig. En ordentlig fotballinteressert mann som også var svært oppegående. Rørosbanken sponset oss i hele tre episoder i kalenderen, og vi håper å få en avtale med de senere, så kan jeg tilføye at de er en av tre hovedsponsorer til Lyn.
Yes, vi setter pris på alle som er med og sponsorer julekalenderen, for det betyr en del penger inn til firmaet, som gjør at vi lettere kan satse fremover.
Men nå må vi introdusere julekalenderens aller første gjest. For vi la ut noen hint om den episoden i vår pilotepisode, og slik at dere lytterne kunne ha muligheten til å tippe hvem dagens gjest er.
Ja, for hvem er det som har drakt nummer 1, har vært lagkamerat med Frode Kippe, Frode Jonsen og Tore Reginiussen på klubbnivå?
Det var ikke et sånn kjempelett hint, egentlig. Man måtte nok sikkert bruke internett for å finne ut av det, men vi kommer til å gjøre vanskelighetsgraden på konkurransen litt variert. Noen blir veldig lett, og denne er kanskje litt utfordrende. Så vi tenkte, ja. Hva tror du, Frank?
Nei, det virker jo som at det er noen som har funnet ut av det her, da, men vi kan jo bare la gjesten introdusere seg selv. Hvem er det som er bak luke nummer 1?
Det er André Hansen.
André Hansen, sikker som Rørosbanken. Du vurderte aldri privat sponsor, gjorde du det?
Nei, det blir ikke det, altså. Rørosbanken, det tipper jeg en bra bank. Lav rente, relativt snevert kundegrunnlag, men i form av at det bor få i Røros. Men som sagt, lav rente, så vil jeg på kjøp.
Vi skal egentlig holde oss på fotballsporet her, men det er en liten ting vi må spørre om, for du er ikke bare fotballspiller, det er advokat i tillegg.
Ja, altså, det er riktig det. Jeg jobber som advokatfullmektig i BDO nå. Jeg har vært innom forskjellige firmaer i Trondheim. Så vi skal sikkert innom det også. Jeg har jo spilt her noen år, så det har vært mulig å prøve litt forskjellig. Men det er min flukt da, fra fotballbanen, å få tanker over på andre ting. Og så er det sikkert, som mange vet, mange fotballspillere som blir assosiert med PlayStation og FIFA og det som følger med, og så er det noen som velger å bruke tid på andre ting.
Hvordan var det å ta en, kall det, såpass tung utdanning ved siden av det å være profesjonell fotballspiller?
Det var selvfølgelig krevende, det var det. Og så er det jo krevende fordi at jeg gjorde egentlig alt på egen hånd. Nå er jussen gikk jo i Oslo da, og den er jo for så vidt bygget opp til at du skal gjøre mye på egen hånd, men det ble liksom, jeg kaller det sånn toårsbolker, da. Jusstudiet er jo en mastergrad på 5 år, og så tok jeg vel den over 9,5. Så jeg brukte så stort sett 2 år da, per avdeling, som de kaller det da. Så da var det liksom å lese da, mellom august og 2 år frem i tid, og så var det å ta 2 eksamener og forhåpentligvis stå, og så komme seg videre.
Ser, vil du gjøre samme som Mikke Dorsin, eller å benytte kunnskapen du har fått her og utdanningen i fotballen på et vis?
Ja, altså, det er ikke noe tvil om at jeg begynner å nærme meg siste fasen av karrieren, så det blir på en eller annen måte å begynne å pensle seg inn på hva man skal gjøre etterpå, da. Og så har jeg nå fått litt erfaring med å jobbe som fullmektig i flere forskjellige firmaer her i byen. Og så må jeg si at du får vel aldri helt klart inntrykk av om det livet passer eller ikke, fordi at du har jo på en måte ikke klientkontakt, og du jobber jo ikke fulltid, så det blir litt sånn hobby på utsida. Og så er det sånn at jo lenger du har holdt på fotball, så kjenner man på at det betyr jo veldig mye for man, altså for meg som personlig, da, at fotball er liksom min store lidenskap. Og det å kanskje kunne kombinere de to tingene i en eller annen form for stilling, det kunne vært spennende den dagen jeg legger opp.
Men vi må bevege oss til fotballbanen, og søndag så spiller Rosenborg mot Viking, og det kan bli din aller siste kamp. Blir vi å få se deg i målet på søndag?
Jeg håper det. Jeg håper virkelig det. Det hadde vært ålreit å få runda med en seier i Stavanger, og forhåpentligvis fullsatt arena. Et sulten Stavanger-publikum på edelt metall, og så kommer noen trønder og en Oslo-gutt og ødelegger det. Det hadde vært på sin plass, det synes jeg.
Hvordan kommer det til å bli følelsesmessig for deg å liksom spille din siste kamp for Rosenborg?
Det blir jo selvfølgelig spesielt. Det har jo blitt en del kamper nå. Og så har det jo blitt også en periode nå, siden jeg på en måte bestemte meg i sommer for at dette blir siste halvår i klubben, så har man på en måte, hva skal jeg si, begynt å forsone seg med tanken, da. Og jeg tror det som man merker det mest på er jo egentlig de dagligdagse tingene. Det å kjøre fra Ranheim da, der jeg bor, til Lerkendal, og skifte garderoben og inn på brakka og spise frokost, og på en måte møte folket da, som utgjør Rosenborg. Rosenborg er jo for så vidt kun et navn på en klubb, så det er jo folket som på en måte som utgjør hverdagen. Det tror jeg blir spesielt, og så tror jeg du kommer til å kjenne på at det er mest sannsynlig lenge til neste gang man skal reise som bortespiller og spille for et fullsatt arena i Eliteserien, for det er vel stort sett kun som Rosenborg-spiller man får oppleve.
Men du blir jo å dra fra Trondheim nå, og klart media spekulerte jo allerede i sommer når det ble klart at du var i siste sesong, at det kanskje blir Odd som blir i neste klubb. Er det noe du vil røpe for oss her, eller?
Jeg tenker at det er så kort tid igjen nå, så jeg tenker at vi klarer å la det ligge og vente litt til etter den vikingkampen jeg har gjort. Da har man på en måte fått fått runda i Rosenborg og den klubben, da, om den er norsk i så fall, det får man jo avvente og se, da. Så har på en måte den klubben runda, og at man da kan lande med begge beina før man på en måte starter på noe nytt. Så du får bare vente i spenning.
Yes. Vi kan jo på en måte runde av. Nå er jo sesongen straks over. Hva skal man egentlig si om årets sesong? Det er jo ikke der Rosenborg skal være. Det må vi bare være enige om.
Ja, det er det ikke noe tvil om. Jeg synes jo ustabilt er et ganske beskrivende ord, da. Jeg synes favorittlaget ditt, da, Bodø, så har vi jo spilt altså Rosenborg har spilt to veldig gode kamper mot Bodø i går. Jeg synes vi gjør en veldig decent bortekamp, og burde jo egentlig i prinsippet kanskje vunnet det nå, ut fra sjansene. Men taper der og på en måte spiller en ok hjemmekamp igjen, og viser på en måte at på to gode dager så kan vi på en måte stille opp på tilnærmet samme nivå som Bodø. Men så er Bodø på et helt annet planet når det kommer til å prestere stabile gjennomprestasjoner, og derfor vinner de nå sannsynligvis, eller de vinner med ligaen. Og så ligger Rosenborg da et godt stykke ned på tabellen av den grunn.
Hvis vi prøver å spå litt inn mot neste sesong, hvor ligger mulighetene for Rosenborg i 2024?
Jeg tror, nå er jeg ikke noe spåmann, jeg driver jo ikke og tipper på odds og alt mulig, for det går jo skeis uansett, da. Men jeg tror at hvis man kan klare å stabilisere prestasjonene sine, altså rett og slett heve bunnivået, så tror jeg fort man kan ta et jafs på tabellen. Men jeg tror fortsatt at neste år kommer for tidlig til å melde seg på som et stabilt topplag, og på en måte gi da Bodø, Molde presumptivt, da, konkurranse om ligatittelen. Det tror jeg kom litt for tidlig. Og det tror jeg har litt med at man trenger kontinuitet i laguttak. Man trenger kontinuitet i antall tilgjengelige spillere på treningsfeltet, fordi vi har hatt veldig mye skader. Og jeg tror også at de yngste trenger enda et år til med enda mer erfaring, og ikke minst enda flere gode opplevelser over tid, som gjør at man kanskje allerede om 2 år da kan være i posisjon til å snuse på det som Rosenborg skal snuse på.
Du nevner noen unge spillere, og det er ikke noe tvil om at Rosenborg har en ung, men spennende tropp nå. Men hva eventuelt er det som kan komme inn i vinter for å styrke mulighetene for suksess?
Det er jo det store spørsmålet, da. Det er vel ingen tvil om at kassabeholdninga i Rosenborg har jo blitt hva skal vi si det er ikke det florerer ikke av tusenlapper, for å si det sånn. Og det gjør jo selvfølgelig
Du
han
får lønn,
ikke.
eller?
Ja, jeg får lønn ut året, så jeg er happy med det. Nei da, men vi har jo gjennom media og gjennom, på en måte, jeg har jo vært i klubben lenge og får med meg tingenes tilstand. Og det er ikke noen tvil om at, som vår daglig leder også har sagt, at det er jo likviditeten som har vært en utfordring over tid. Og det har jo sammenheng med at man har brukt mye penger, da, over årenes løp, og har kommet til et punkt nå på en måte at det er svært begrensa med midler. Og så har man jo også et godt antall spillere på kontrakt allerede, så på en måte det regnestykket der med å få det til å gå opp er jo én ting. Og så er det det på en måte at som Rosenborg alltid kommer, tror jeg, til å hva skal jeg si, starte litt på minussida i forhold til andre klubbene, er jo det at Rosenborgs navn, størrelse, historie, og da også historie når det kommer til økonomi, gjør at mange klubber vet at de kan dra litt ekstra ut, da. Nå husker ikke jeg helt hva Bodø kjøpte Hugo Vetlesen for, men
5 millioner.
og det her blir jo litt spekulasjon, men altså jeg tipper hadde det vært Rosenborg som kom på banen, så hadde det kosta det dobbelte. Og det altså det rett og slett på grunn av navnet. Og litt samme har jeg på følelsen. At mange av de handlene Molde har gjort òg, for Molde har jo drevet veldig bra på spillelogistikken over lang tid. Og handla veldig mye norsk i god alder. Det er også, tror jeg, hadde kosta ganske mye mer penger hvis Rosenborg var på banen. Og det er jo selvfølgelig, det også begrenser handlingsrommet når kassa er tom, da.
Så har jo det vært en del av problemet òg, da, at Bodø-Glimt kjøper Hugo Vetlesen for å utvikle han til å bli enda bedre, mens Rosenborg har jo prøvd å hente Hugo Vetlesen som har vært nærmere ferdigutvikla, altså Bodø-Glimts Hugo Vetlesen, og da blir det jo
Ja,
en del dyrere.
det er jo selvfølgelig, det blir dyrere. Men det er jo sånn interessant interessant debatt, for jeg husker tilbake til hvis dere husker Milan Jevtovic, som hadde en veldig fin karriere i både Bodø og Rosenborg. Jeg mener å huske, jeg husker ikke hvem jeg snakket med om akkurat Milan, men jeg husker jeg stilte spørsmålet, hvorfor kom ikke Milan direkte til Rosenborg? Hvorfor gikk han til Bodø først? Og da mener jeg husker at svaret var at han måtte bevise seg selv da, i Bodø før det kunne være aktuelt å gå til Rosenborg. Og det er jo på en måte, det er jo et tveget sverd, fordi at det som på en måte, hvis du tenker den troppen jeg kom til i Rosenborg i 2015, så er det en tropp med stort sett kun spillere som du som supporter eller som fotballekspert utenfra, du vet hva de står for. Men det koster også gjerne mye penger.
Og lønn.
Og lønn, ikke sant? Så på en måte det er det, og det er det som mest sannsynlig biter Rosenborg litt i ræva nå per dags dato da. At dette er ikke noe som har skjedd kun i 2018. Du kan jo gå og se på lønningslisten i 9 og 10, eller årene før også, og ikke sikkert mellom 10 og 15 også. Altså det er jo penger da som på en måte er vunnet fair and square gjennom suksess, gjennom Europaspill. Men når man ikke har en rik onkel i bakgrunnen eller som kan dekke underskudd i de årene hvor det går dårlig, og på en måte man får en kurve nå som hvor det går dårlig flere år, så blir jo kassa bare tommere og tommere og tommere, og så står man på en måte ned på scratch, og så er det da at man må begynne på denne foryngelsen og kalle gjenoppbyggingen ganske mye lenger ned, da, enn at man har kunnet fått disse generasjonsskiftene mer smidig, og da som du sier, at man hadde faktisk kjøpt Hugo Vettelsen før han hadde bevist at Hugo Vettelsen er en fantastisk fotballspiller.
Nå står du med 4 seriemesterskap, 3 cupmesterskap. Du har blitt kåret til årets spiller i 2018. Du har 4 deltakelser i europeisk gruppespill. Hvordan minnet tar du med deg nå som du forlater garderoben på Lerkendal?
Jeg tar jo med meg mange sterke minner. Og selv om det også begynner å bli en del år siden, så sitter det fortsatt godt i. Det er ikke mer enn et litt YouTube-søk på Samuel Adegu Benrum mot Ajax, det så bruser det i blod igjen. Altså det er jo på en måte, det tror jeg kommer til å følge meg resten av livet som gode opplevelser. Og så er det litt sånn at jeg har jo vært der over 9 år nå, som du allerede har sagt, og da blir det litt sånn at det er litt lett at man husker det siste best, og det har jo vært tunge år da, i alle fall når du har på en måte vært med på den intense suksessperioden som var fra 15 til 18. Og man handler litt i bakleksa, skal prøve å snu det går ikke, prøve å snu det på nytt. Det er jo på en måte en tyngende følelse når man har vært med på det man var med på i starten, eller den første halvdelen av karrieren her oppe. Men så er det kanskje det er verdt å ta med seg, og ikke tenke på alt det som ikke gikk bra.
Men du ble årets spiller i 2018, og de 4 årene med seriegull på radar, det er jo kanskje noe av det beste man har sett fra en keeper i Rosenborg-drakt, i hvert fall i Mio og Jonas i levetid. Hva er grunnen til at du aldri dro til utlandet? Eller hadde du noe tilbud eller muligheter?
Nei, jeg hadde faktisk ikke noe tilbud. Jeg var jo veldig ærlig på det med det. Jeg synes på en måte det har vært viktig for meg i min tid i Rosenborg, altså personlig, og på en måte prøve å være så ærlig som man kan utad, samtidig som man selvfølgelig skal ivareta klubbets interesser og medspillerne og trenere på en måte, både på gode og dårlige dager. Da. Så jeg var jo ærlig på det, og det var jeg først og fremst for å på en måte ikke ødelegge et forhold til fansen, altså på en måte støtter opp om hver eneste kamp, at man måtte være ærlig på at man ønsket å prøve seg på det høyeste nivået, eller i hvert fall et nivå opp. Da. Men det kom ingenting, og det, på en måte, det var jo selvfølgelig skuffende der og da, og så er det jo liksom når du ser etter dem, hva annet skulle man gjort da?
Jeg husker ikke om det var 2017 eller 2018, hvor jeg regnet ut hvor mange poeng de redda for Rosenborg det året der. Jeg husker ikke tallet i huet, men jeg kom frem til at Rosenborg hadde ikke blitt seriemester med en annen keeper i mål.
Nei, det var, hvis jeg også har jo blitt på en måte introdusert for statistikker etter hvert, og på en måte husker jo det var Eirik Horneland som på en måte var den første treneren jeg var borte i, som på en måte var veldig opptatt av XG da. Men jeg er også sånn, og da vil jo på en måte på en annen side si at de tallene er jo ikke vært like gode i de siste sesongene. Men så da må jeg liksom snu litt på at du sier at de har redda poeng, men så var det samtidig noen som gjorde noe andre sida av banen òg, for at den redningen skulle bli verdt noe. Så det viser jo på en måte hvor komplekst, sammensatt, tilfeldig fotball det er. Da. Jeg husker jo fikk jo mye skryt for eksempel etter en kamp ned på Intility 2018, der vi hadde en bra frisparkredning på 2-2 i par og nittere. Men så skårer vi Isamir Bali på et brassespark, saksespark, sånn at det blir faktisk 3 poeng. Og jeg husker godt år etterpå, for 2019 var et frustrerende år med tanke på at man liksom gikk fra å være så dominerende som vi var, da, til å på en måte slite såpass igjen i Rosenborg-målestokk. Men jeg husker veldig godt, men vi spilte borte mot Kristiansund, borte på høsten. Og så gjør jeg en kanonredning på et nærskudd 85 minutter på 2-1 til oss. Og så skårer de på corneren. Så på en måte der ser du hvordan på en måte altså ting avhenger av hverandre. Da. Så den redninga som Issam på en måte sørga for ble en matchvinnende redning i Oslo året før, den hadde da i hvert fall betydelig mindre betydning i en annen kamp året etterpå, fordi at motstanderen da skårte. Så det er liksom, ja, det skal ikke verken overvurdere eller undervurdere tall, men det er jo en del av gamet, det òg. Men på en måte at man på en måte hadde en viktig rolle, i likhet med mange andre i de gule åra, det er nok ikke til å legge skjul på.
Og så er det jo det å ha et godt forsvar foran deg som presser ballfører eller avslutter til å ha en si, mindre opplagt skåringsmulighet, da, som gjør at du får flere redninger. Det er et par kamper du har stått der du nærmest vært hjelpeløs. Jeg husker spesielt Tromsø borte i fjor, hvor man rygga inn i egen femmeter 3 ganger på rad der. Så det var ikke
Det er
akkurat.
ikke noe tvil om at på en måte at det kollektive forsvarsspillet vi i Rosenborg har utøvd over litt tid nå, ikke har vært i nærheten av det vi klarte å gjøre i gullåra. Og på en måte at som jeg sier, at vi har hatt en foryngelse. Vi har hatt på grunn av økonomi så har vi henta mer potensial enn ferdig vare, da, på en måte. Og det har jo litt å si, det, og på en måte hvilken stabilitet man klarer å skape hver enkelt kamp. Og så er det litt sånn at arbeidsforholdene har blitt annerledes i de åra vi har slitt. Og så har på en måte jeg prøvd å snu nedover stein for å prøve å møte de krava som da oppstår. Og de krava er vanskeligere å på en måte tilfredsstille og følge opp gang etter gang. Så jeg ble litt sånn på en måte Jeg sa det, jeg hadde jo gjort noen intervjuer her litt tidligere med de forskjellige avisene i form av at jeg på en måte er nå ferdig i Rosenborg. Jeg sier jo med hånda på hjertet at jeg skulle ønske at jeg kunne vært enda mer markant de siste sesongene, selv i vanskelige arbeidsforhold. Da, på en måte. Men jeg kan også si at det hadde på ingen måte gitt avkastning i form av seriegull, men vi hadde mest sannsynlig i hvert fall kanskje fått noen færre baklengsmål og kanskje vippa noen flere poeng i på en måte i rett favør. Men det er som du sier, altså, hvis du ser litt på disse, du har jo vært inne på statistikk, da, men hvis du går inn og ser litt på ulike maps, da, hvor avslutningen kommer fra og hva som skjer i forkant, så er bildet annerledes. Men det er jo en del av fotball, altså, men da må vi prøve å selvfølgelig møte de kravene. Så man har klart det delvis, men ikke i like sterk grad når forholdene var noe enklere. Da.
Ingen tvil om at du har spilt med vanvittig mange gode fotballspillere i dine år i Trondheim. Hvis vi utfordrer deg her nå på å sette opp et five-a-side-lag, hvordan ser det ut?
Ja, den er interessant. Ja, da. Hva skal du ha da? Er det 2-2-1, eller er det to, eller skal du bare ha 5 spillere på det laget?
Hvis du skal stille opp i en five-a-side-turnering, og du skal ha med deg Du skal jo måle sjøl, selvfølgelig, men du skal ha med
Ja.
deg 4 lagkamerater foran deg som gir størst sjanse for å vinne den turneringa.
Altså, det går jo noe fotsatt på Viaplay. Hvis vi skal prøve å tenke den spillestilen de gutta driver og spiller med, da, så er det jo en fordel å være sterk på ball, da. Jeg tipper jo jeg ville hatt med min tidligere lagkaptein i Mark Jensen, da, med lavt tyngdepunkt og sterk i kroppen. Jeg tipper også at Pål André Helland hadde gjort seg sterk der.
Han har spilt på futsalandslaget til meg.
Det er akkurat det. Og så tror jeg kanskje at en Samuel Adegbenro hadde ikke vært helt feil, det heller, tror jeg. Og hvis du tar med Søder var også sterk feilvendt, men kanskje den sterkeste feilvendte spissen i min tid her, det er fort Dino
Ja.
Islamovic. Og også har litt den derre såle... Altså, så på en måte er det viktig at når Sødvin hører på det her nå, at jeg ikke, at han skjønner liksom at vi spiller fotball og ikke elver, da. Og så kan du si at kanskje Tore ikke er den råeste med ballen, men har hatt en sånn bikkje bak der som kunne tatt av seg det som eventuelt kom andre veien, så tror jeg vi hadde stått ganske sterkt, altså.
Det er ingen Niklas Bentner.
Ja, altså det... Han kan være trener. Han skal jo bli trener, skal han ikke
Jeg ser på Instagram at han driver og trener i hvert fall. Men
det? Ja.
Når du først innom Niklas Bentner, altså, det er noen ting som fester seg da, som Rosenborg-supporter. Du opplever seriegull, cupgull, jeg husker tida Champions League, Europa League, det er mange minner, men og så har du en opplevelse når Bentner signerer for Rosenborg. 11:30 tror jeg det var en kveld jeg satt og trykk på F5 på tastaturet for å se hvem det er. Og man har liksom litt håp, hvem er det? Hvem er det? Og så har man litt drømmer, og så plutselig er det Niklas Bentner. Og så har media fra hele verden omtrent på treningsfeltet etterpå. Og sånn var det for deg som spiller og jeg vet ikke hvor mye dere ble informert av klubben, men å skal si våkne opp da.
Nei, det kom ut av det blå, det der. Vi var jo nede på Marbella, og hvor han plutselig dukket opp. Og jeg tror Mike hadde hatt kjennskap til det en lengre periode, både ved at han var kaptein og sikkert hadde en god dialog med Kåre og Stig Inge, sikkert. Som
det var han som spilte inn for Kåre først, eller?
Ja. Så jeg mener, husk at vi, i hvert fall jeg hadde ingen anelse når han plutselig dukket opp der, og når vi husker når vi gikk til første treningen, og banen lå rett nedenfor hotellet, og det var 10 pluss på mediefolk, da, og det var store greier, altså. Så, altså, det, nei, at man kunne få en sånn type spiller til Rosenborg, det var jo ganske stort, og det var jo på en måte også en suksesshistorie, egentlig i bunn og grunn. Det som er, hvis man tenker tilbake til sommernatten, hvis Niklas ikke hadde blitt skadet, og han mest sannsynlig da hadde fått spille i det verdensmesterskapet, og mest sannsynlig blitt solgt til en større klubb igjen, så hadde det her vært en solskinnshistorie uten like. Men så skjer jo det at han får den strekken, det blir ikke noe verdensmesterskap, turbulent høst, og så da fotlenke vår 19. Så på en måte, ja, da blir det liksom det siste man husker igjen, ikke sant? Men jeg tenker jo liksom, både som spiller og som supporter, mest sannsynlig, og da snakker jeg på dine vegne, men jeg kan med hånda på hjertet si at jeg har ikke spilt med noen bedre fotballspillere enn Niklas Bentner. Men så er det også mange måter å definere fotballspillere på. Når det kommer til teknikk, fotballforståelse, utførelse, altså, jeg har ikke vært borti det nivået der på en enkeltspiller i min tid, men så har selvfølgelig ikke jeg spilt i Premier League heller, men så er det andre ting som andre spillere er bedre på når det kommer til pressintensitet, løpskraft, duellkraft og så videre. Så da er man tilbake til hvordan ting flyter i et lag, hvordan setter man opp laget. Jeg tror alle husker for eksempel første målet mot Odd på Lerkendal i 17, hvor han stiger til værs og knuser Espen Rudi på bakkestolpe. Så
var det Milan Jevtovic som slo det innlegget, hvis jeg ikke husker helt feil?
Det kan det fort være mulig, og jeg husker også en ytterside på Aker Arena, som er brukbar, altså, som ikke jeg tror mange drar opp i norsk fotball. Så, altså, jeg
mot tenkt, Godse.
Ja, jeg har tenkt mye på det sånn i ettertid, mange har jo spurt liksom opp gjennom de siste årene på en måte hvorfor Rosenborg endte der de har endt, og så er det liksom det her som sagt komplisert svar på, og når er det begynt å bytte, og vi kan vel alle være innom hva som skjer sommeren 2018 og de valgene som blir gjort da, og jeg har også nevnt det litt at vi har nok en litt sånn, kanskje en viss negativ utvikling i spillet vårt fra 17 og utover, i form av at vi på en måte ikke er...
Høsten 17. Da begynte pila å peke ned.
Ja, og så er det litt sånn, hvorfor, og så liksom tenker jeg på, litt på de typene vi hentet, for vi hentet kanskje ikke like rollespesifikke spillere til den klassiske 4-3, da, med at vi hentet da en annen type spiss enn de to som har vært der foregående, i form av signalspillere i press og gjenvinning og så videre. Vi hentet noen midtbanespillere som ikke var utpreget verken sentral eller rein åtter.
Konradsen ble jo midt mellom Barken og Ven, for han ble jo henta som en framtidig erstatter for Selnes, men gjorde det ganske bra når han var indreløper. Så Trondsen kom inn for å være sekser, men han var jo best som indreløper, så det var jo
Ja, og så hadde du Lundemo som hadde slått igjen som tier i Lillestrøm.
Ja.
Som en enslig tier. Men det jeg skal prate om, at det var veldig mange, vi henta fortsatt veldig mange gode fotballspillere, men ikke like rollespesifikke. Og så tenker jeg litt tilbake til det med Niklas. For at jeg syns jo Niklas på trening altså, så, han var jo glad i å skåre mål, men jeg syns han var vel så glad i og vel så god i da, på en måte det å være oppspillspunktet litt dypere i banen. Altså en à la en Firmino, da. Og den evnen til å vekte og ta riktig valg og spille annen bevegelse, tredje bevegelse. Altså, noen ganger så var det magisk å se på trening. Og om man kanskje skulle, da, sett i etterpåklokskapens lys, spilt en litt annen form for 4-3-3. Hvor man kanskje da, hvis Niklas skulle spilt en litt dypere nier, da, så måtte du kanskje ha mer gjennombruddssisse kanter, ikke sant, osv. osv. Men det er lett å sitte og si nå, da. Men
Jeg
kvaliteten
syns det er gode tanker der, for jeg er helt enig med deg, jeg sa det sjøl på den tida der, at du er nødt til å bruke den mer og involvere den mer i spillet og få den dypere. Og da trenger du jo, du sa jo Firmino, men da trenger du noen Sala-typer ut på sida.
riktig.
Pål André Helland var jo kanskje dem, den var jo alltid skada på den tida der,
Han
så.
var mye skada. Og på en måte Janni hadde jo begynt å fikk jo den skaden sin i 16 her, hvor på en måte han sleit litt i etterkant. Og Milan dro etter hvert. Og Samuel var jo også en spiller som var mer glad i på en måte å få ballen i fot, da. Levi hadde en innom en periode som også var egentlig mer igjen, klassiske få ballen i fotkant, da. Og da blir det for én veldig lite bakgrunnsaktivitet, og to tre spillere som på en måte ikke har presspillet som kanskje sitt største favorittområde. Og da er liksom hvordan kunne kompensere for det, da, for at én skal få brukt sine ekstremferdigheter mot at noen andre kan ha noen andre som på en måte som mottrekk, da.
En ting er sikkert, at Horneland fikk ikke lett når han starta jobben.
Det
Men
tror jeg det handler om.
skulle jeg skru tida tilbake til den der og gjort ting om igjen, så ville jeg ikke gjort det. For den minnene jeg har fra Bentner og tida og entusiasmen som ble rundt, det er jeg glad for at jeg har. Og jeg syns jo han var fantastisk god. Men så skulle man selvfølgelig ha gjort andre valg, som du er inne på. For å
Ja, sett om vi på en
optimalisere.
måte kunne, som sagt, kunne kanskje gjort noen sånne smånyanser i på en måte den 4-3 vi spilte da. Men igjen, dette er bare mine tanker, altså sånn sett i ettertid. Men det er som du sier, det er jo spesielt når alle norske Rosenborg-kamper går på dansk Eurosport. Det er liksom, da skjønner du at det er brukbar interesse.
Fjellapene fra Norge.
Ja.
Før vi går over til litt julesnakk. Du har en arvtaker i Rosenborg-buret i Sander Tangvik, i tillegg til at Rasmus Sandberg har kommet inn. Er framtida til Rosenborg i trygge hender, tenker du, eller?
Ja, det tror jeg. Jeg har jo trent både med Rasmus og Sander opp igjennom, jeg. Rasmus var jo så uheldig å knekke vel både ett og to håndledd tilbake i tida når rett før covid-en kom, eller rett i etterkant at covid kom. Og var vel på det tidspunktet ranka foran Sander òg, så på en måte det viser at Rasmus også var tidlig på et høyt nivå som ung keeper. Og så har jo Sander tatt et jafs da, når Rasmus har vært skada og på en måte gått en litt annen løype. Og Sander har jo vist i høst nå at det er ikke noe tvil om at ferdighetsregisteret er der. Så som jeg har sagt i andre intervjuer gjennom høsten, at igjen, fotball er tilfeldigheter. Det handler om litt flaks, det handler om flyt. Holde seg skadefri. Og så er det til syvende og sist avgjørende hva som skjer i skallen. Og med det så mener jeg på en måte å takle motgang, takle sin første keepertabbe, takle medgang. Hvordan takler du medgang? Altså, hvordan takler du når presset begynner å komme på? For det er litt sånn som jeg også opplever gjennom min tid i Rosenborg. En ting er at du skal da vise deg overfor publikum, og vise deg verdig overfor lagkamerater og trenere osv. Og så gjør man det, og så endrer jo da kravene og forventningene til spilleren at dette skal du jo levere hver gang, og du skal helst bli enda litt bedre. Så det å håndtere det òg, det er det jo ingen som veit. Men at ferdighetsregisteret til Sander er der allerede nå, det er ikke noe tvil om. Og så tror jeg Rasmus kommer inn til å komme og pushe på, sånn som jeg kjenner Rasmus. Og bidra med én ting er jo humør og sånn som han fikk skryt for i sommeren og ble tatt ut i U21, men at han kommer inn til å pushe, og Og også er en bra keeper i Norge. Så jeg tror at det der kommer til å gå veldig bra. De er også en dyktig keepertrener i Luna. Så med alle mulige forbehold så har jeg veldig stor tro på at det skal gå veldig bra. Og det er også ekstremt kult at det nå er to trøndere som skal på en måte. Ikke at jeg er en trønder, men jeg har blitt en skaptrønder. Så det er liksom, det er litt artig da, på en måte, for de som følger Rosenborg tettest.
Han Rasmus Sandberg, jeg husker han jo fra noen sånne Braveheart-lignende teamtalker tidligere i køppen. Er han den type lederstjerne som keeper, som det kommer frem til i de her?
Ja, altså, det er jo vanskelig å svare på for meg. Vi har ikke sett Rasmus i den settinga uten å på en måte egentlig det samme bildet som du viser til. Da. Men at han allerede tilbake, dette blir jo i 19 og 20, på en måte hadde en positiv framtoning og på en måte bidrar inn i keepergruppa på det tidspunktet og kommer med engasjement og positivitet, det er som, det ligger i personligheten hans. Og så er det for han nå på en måte å komme inn og gjøre de vanlige tingene og være seg selv, selv om på en måte det er Rosenborg han skal inn i da. Så jeg tror det blir bra, og jeg tror også det passer bra med gruppedynamikken som er der nå. Det er mange unge gutter, det er mange unge trøndere, som på en måte er lettere å komme inn i den gruppa og ta den plassen, tror jeg, nå, enn det kanskje ville vært for 7-8 år siden.
Det her er jo en julekalender, og vi må naturligvis snakke litt om jula. Hva betyr jula for deg og andre?
Det er familie. Familie og god mat. Østlandet. Det er jo Trøndelag, eller vært Trøndelag da. 11 av 12 måneder i året. Så det er å gå fra duskregn i Trondheim til underkjølt regn på Østlandet. Og kjøre forsiktig. Men til syvende og sist så handler jula mye om familie. Få sett familien på min side, besøke familien til samboer, datteren får se besteforeldre og så videre. Det, julegaven er liksom ikke det store lenger. Det begynner vel å bli en år siden også. Og det blir litt ekstra når man er fotballspiller, er veldig mye borte fra den delen av familien, så er det stas å komme hjem igjen.
Har du noen planer for jula her da?
Ja, det blir vel, og den jula her blir jo å etablere den nye basen, så, og den er jo på en måte allmenn kjent, altså tilbake til spørsmålet hvor jeg skal spille, det får dere ikke svar på, og dere vil sikkert dra noen slutninger og konklusjoner ut fra det jeg sier nå, men basen blir jo i Skien, vi har kjøpt oss hus i Skien, og det er der vi på en måte ser for oss og tilbringer de mange neste årene, så
vi pendler jobb til Sandefjord.
Ja, og så er det jo, som jeg sa til en journalist som ringte deg for noen uker tilbake, altså det er jo et kort torp, og der går jo mange fly, det er jo, polske ligaen er jo ikke langt unna da, og det har jo vattenferja over til Moss, så er det jo i Fredrikstad og Sarp, og det er ikke lange vei til Gøteborg, så det er liksom, det er ikke hugget i stein da, men vi får noe å se.
Juletradisjon.
Fra Larvik er kanskje noe, eller?
Ja, Fram Larvik. Ja, han er på utgående kontrakt her, Miguel Vieira, så, men ja, vi får se da. Han kanskje har fått et prøvespill der, så ser vi. Juletradisjoner, er det noe du er opptatt av, eller?
Ja, både og, vil jeg si. Altså, vi har gjennom egentlig hele mitt liv hatt en sånn type første juledag-samling da, på farsida av familien, hvor vi stort sett er alle mann som dukker opp til en sånn julebrunch. Da. Så det har jeg på en måte satt pris på egentlig alle år, både som barn og også som tidlig voksne, hvor på en måte det ventet noe sånn første julekveld med gutta i Oslo sentrum, så var det liksom først måtte på brunch. Da. Men og så har det blitt desto hyggeligere når du selv har fått barn og på en måte møte opp en sånn ting. Da. Men utover det så er det vel, det er ikke julebok og det er ikke kirke og de tingene der, men full respekt for de som ønsker det.
Julaften, hva foretrekker du å spise? Er det pinnekjøtt eller er det ribbe?
Det er ribbe det går i, men det er ikke feil med pinnekjøtt og rotmos ved siden av, så det går det opp.
Det er ribbe hver jul, eller?
Ja, ribbe hver. Vi har ikke noe vestlendinger i familien, eller vi har jo faktisk det, men hun får vel ikke trumfa gjennom pinnekjøttet. Så da, Da blir det ribbe.
Alltid bråk når man skal begynne å trumfe gjennom det der i enkelte
Ja,
familier.
og så er det jo mange som kjører en dobbel, er det ikke det? Men da
Jo.
føler jeg at det blir litt Da blir det liksom Vi har vel faktisk hatt det noen år, vi òg, for å tilfredsstille enkelte familiemedlemmer. Og da blir det vel mye å skal skyve innpå med, syns jeg. Da.
Ja, da er det noen vertskap som virkelig står på her. Jeg er i ferd med å skal kjøpe julegave til min samboer, men jeg står helt fast og veit ikke hva jeg skal kjøpe. Har du noe forslag?
Ja, altså jeg er jo tilhenger av personlige gaver, jeg, da. Altså, men det går jo litt fordi at jeg har ikke noen samboer som er fryktelig glad i verken smykker eller vesker. Så det er liksom, da er det jo Og klesplagg, det holder jeg med, da. Det bommer på størrelsen der, så blir det vel dårlig jul. Så det er jo liksom Så jeg tenker hvis du har noe personlig å gi og personlig å lage, eller en tur, eller på en måte, så er det ofte innafor, altså.
Det skal jeg ta med meg videre.
Ja.
Vi går mot slutten, og vi må gi lytterne noe hint om hvem morgendagens gjest er.
Ja, vi kan si at det har ikke noe med draktnummer å gjøre.
Men i utgangspunktet så hadde det faktisk noe med drakt å gjøre, for vi hadde han egentlig i planlegginga litt senere i kalenderen. Men siden han er involvert i en nedrykksstrid, så flytta vi han litt fram i køen, sånn at episoden kommer ut dagen før siste seriekamp.
Det var et solid hint bare der.
Ja, det var jo det. Jeg sjekka også opp hvor ofte morgendagens gjest har møtt André Hansen ute på banen, og han er faktisk på topp 20-lista til André der. For de har møttes 15 ganger, hvor André har gått seirende ut av banen 7 ganger, og 4 har endt uørt, 4 har endt med tap.
Men for morgendagens gjest er André Hansen på topp tre-lista. Med andre ord, det er ingen unggutt som kommer i morgen.
Det er han ikke, men han er yngre enn oss. Han er også seriemester 2 ganger, sjøl om han kanskje ikke fikk bidratt så mye de 2 sesongene.
Og han har en kontrakt som går ut nå 31.12., med mindre det har skjedd noe som vi ikke har fått med oss.
Han har spilt i 4 eliteserieklubber, så får vi se om det blir en ny kontrakt eller om han finner seg en ny klubb. Det kan vi kanskje finne ut av i morgen. André, vet du hvem det her kan være, eller?
Jeg har en formening, da. Men jeg tror sånn at det ikke er jul enda, så jeg drar på med et hint til deg. Jeg tipper han er trønder, jeg.
Det er godt tippa. Da tipper jeg du vet hvem det er.
Ja.
Hvis du som lytter vet hvem det her er, så send inn ditt forslag til oss, enten ved å kommentere under episodebildet, send oss en DM, eller send noen røyksignaler opp til Frank, så er du med i trekninga om ei trøye til denne spillerens nåværende klubb.
Yes. Og vi må sende en stor takk til Jan Erik Balto, som laga alle våre episodebilder.
Og vi må takke dagens episodesponsor, KLA Keeperhansker og Rørosbanken. André, det har vært en glede å ha deg med som gjest, og jeg er nødt til å benytte anledninga for å takke deg for tida i Rosenborg. Det har vært noen fantastiske år med noen vanvittige oppturer, men også nedturer, som vi har vært inne på. Tida di i Rosenborg vil nok aldri bli glemt, og jeg tror jeg snakker på vegne av de aller fleste når jeg sier at du er en av de største legendene i nyere tid. Så takk for alle opplevelser, og jeg ønsker deg alt godt i framtida.
Selv takk.
God jul, André.
Tusen hjertelig likeså.